aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 17:05 u emisiji Aktuelnosti izdvajamo. Bosna i Hercegovina može opstati samo ako se vrati na Dejtonski sporazum, poručio Dodik i naglasio da nije protiv ustava, već onoga što je nametnuto sa strane. Do kraja godine bit će 3 posebne sjednice Narodne skupštine o prenosu nadležnosti. Sjednica Narodne skupštine bit će održana između 8. i 10. decembra. Premijer Radovan Višković nakon sastanka sa predstavnicima boračkih udruženja najavio planirana su veća izdvajanja za boračke kategorije. Toliko u najavi do 18 časova, sa vama su Mladen Stjelar i Gostomir Keskić. In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand. In the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles crumble below, the restless tides ebb and flow, listening to a shell.
And the taste of you remains, clinging to paradise. But as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss, longing for your touch,
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da Bosna i Hercegovina može opstati ako se vrati na Dejtonski sporazum iz 1995. godine, te da on nije protiv Ustava, nego protiv onoga što je nametnuto sa strane. Dodik je za italijanski list La Repubblica naglasio da stranci ništa drugo nisu donijeli Bosni i Hercegovini je dodao da dopune krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Valentin Incko osporava zato što visoki predstavnik nije imao pravo da nameće zakon bez obzira na sadržaj. Na pitanje da li će Narodna skupština odobriti rekonstruisanje vojske Republike Srpske, Dodik je pojasnio da Srpska može da ima svoju vojsku i to stoji u Ustavu. A Narodna skupština Republike Srpske u decembru bi trebalo da održi tri posebne sjednice, rekao je potpredsjednik parlamenta Denis Šulić. On je naglasio da je jedna od njih i sjednica o prenesenim nadležnostima za koju je utvrđen prijedlog dnevnog reda, ali još nije određen termin održavanja.
Ja sam danas se konsultovao i sa predsjednicom Cvijanović u dogovoru sa predlagačima, a to su predsjednik Republike, premijer i srpski član predsjedništva, kao i klubovi poslanika većine u sazivu. Ćemo definisati datum. Ja mislim da će to biti sljedeće sedmice između 8. i 10. decembra. Kolegiju možemo sazvati 24 sata prije same sjednice, zato što je materijal za ovu sjednicu dostavljen. Samo na kolegiju konstatujemo datum i vrijeme održavanja sjednice. Najvjerovatnije do kraja godine Narodnu skupštinu Republike Srpske očekuju tri posebne sjednice. Jedna će biti vezana o nadležnostima koje su prenesene sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Druga posebna sjednica je vezana za budžet i ekonomske politike, kao i neki set zakona koje će vlada predložiti. I tu sjednicu očekujemo oko 14. ili 15. decembra. A ono što sam ja primijetio iz medija, ali moram obavijestiti vas kao medije i sve građane Republike Srpske da još zahtjev nije došao, ali ga očekujemo, da je grupa poslanika od 28 poslanika, što je dovoljno po poslovniku o radu Narodne skupštine, skupila dovoljan broj potpisa za sazivanje posebne sjednice o položaju boraca. Njihova dužnost je da kao predlagači dostave i dnevni red i potreban materijal.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine. Usvojene su i izmjene zakona o ribarstvu, kao i nacrti zakona o kulturnim dobrima i o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Usvojen je i nacrt izmjena i dopuna zakona o unutrašnjem platnom prometu. Na prijedlog predsjednice Republike za novog ombudsmana za djecu izabrana je Natalija Petrić. Završioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za bankarstvo izabran je Srđan Šuput. Sanja Dizdarević razriješena je članstvo u programskom savjetu radiotelevizije Republike Srpske na lični zahtjev. Usvojen je i danas razmotreni izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za prošlu godinu. Sjednicu Narodne skupštine pratila je Zorana Marković.
U izvještajnom periodu ostvaren je pozitivan financijski rezultat na nivou bankarskog i mikrokreditnog sektora. Pozitivan rezultat i rast obračunate premije ostvaren je u oblasti osiguranja, pri čemu se premija životnih osiguranja povećala sa 5,1%. Ukupan promet na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u 2020. godini iznosio je 734 miliona maraka, što je 55,5% više od ostvarenog ukupnog prometa u 2019. godini, rekao je predstavnik komiteta Ognjen Mihajlović.
U okviru plana za 2021. godinu planirana je izrada strateške izjave u pogledu budućeg pravca razvoja i unapređenja poslovanja investicijno-razvojne banke, analiza regulatornog okvira iz sve tri oblasti, preduzimanje aktivnosti u vezi sa akcijskim planom za zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana, praćenje sprovođenje mjera na tržištu osiguranja u cilju blagovremenog prelaska na takozvanu djelimičnu liberalizaciju.
Bankarski sektor ostao je stabilan, što je jako bitno, ističe poslanik SDS-a Milan Radović.
Koji je značaj ovog sektora govori broj zaposlenih, 2969 zaposlenih sa prosječnom bruto platom od 2800 maraka. Izuzetno važan sektor i mogu reći da je na vrijeme počelo njegovo spremanje i uređivanje.
Izvještaj je realan, kaže poslanik PDP-a Jelena Trivić, ali pita šta će se raditi ako se na posebnoj sjednici povuče saglasnost sa Uprave za indirektno oporezivanje.
Operativno izlazak iz Uprave za indirektno oporezivanje, šta sa Centralnom bankom? Šta sa tim odnosom sa međunarodnim finansijskim institucijama? Mi imamo kredite, aranžmane u zavisnosti od projekata njihovih i načina kako oni to plasiraju ovdje. I potpuno sam ubijeđena da onaj koji je to stavio na sto apsolutno nema pojma šta dalje i koji su to koraci.
Poslanici su usvojili izvještaj o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine za prošlu godinu, kao i specijalni izvještaj institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
17:20, vlada Republike Srpske ostaje čvrsto opredjeljena da kontinuirano radi na daljem unapređenju statusa i materijalnog položaja boračkih kategorija, najavio je premijer Radovan Višković istakavši da su u budžetu za prošlu godinu planirana veća izdvajanja po različitim osnovama radi poboljšanja položaja ove populacije. Višković je najavio veća budžetska izdvajanja za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, ličnih i porodičnih invalidnina, te banjsko liječenje i rehabilitaciju boračke kategorije i porodica poginulih boraca. Na sastanku s predstavnicima boračkih udruženja i organizacija razgovarano je i o nastavku aktivnosti na rješavanju pitanja stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja djece poginulih boraca, kao i drugim pitanjima od značaja za boračke kategorije. Istaknuto je da će vlada Republike Srpske i predstavnici ovih udruženja, kao i do sada, na partnerskoj osnovi nastaviti da rade na rješavanju svih otvorenih pitanja. Višković je danas razgovarao sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske, Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, Udruženja građana, Veterani Republike Srpske i Organizacija amputiraca UDASO izgradi budžeta Republike Srpske za narednu godinu te planiranim izdvajanjima iz budžeta za potrebe boračkih kategorija građana. Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da će republički budžetom za narednu godinu biti uvažen i najveći dio zahtjeva za poboljšanje položaja kategorija koje predstavljaju savezi logoraša, udruženja civilnih žrtava rata i invalida rada, udruženje žena žrtava rata Subnor te udruženje Jasenovac Donja Gradina. Višković je naveo da je rad ovih udruženja od velikog interesa za cijelu Srpsku, saopšteno iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. U otvorenom razgovoru Višković je informisao predstavnike ovih udruženja o strukturi prijedloga budžeta Republike za 2022. godinu, koji bi vlada uskoro trebalo da utvrdi i uputi u Narodnu skupštinu. A u Konfederaciji sindikata Republike Srpske nisu zadovoljni iznosom najavljenog povećanja plata, posebno za radnike koji su na budžetu. Kažu da lični dohodci u nekim granama nisu povećani duže vrijeme. Traže da budžetskim korisnicima bude vraćen topli obrok i regres, to jest da se pravo na ove dodatke posebno iskazuju u platnim listama, istakao je predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević.
Očekujemo da ćemo kroz taj socijalni dijalog u narednom periodu, narednih 15 dana, postići i neke dodatne rezultate. Mi nismo zadovoljni sa ovim najavljenim povećanjima plata za 3% preko 1000 maraka i 5% do 1000 maraka, a radi se o zaposlenima koji plate primaju na osnovu zakona o platama. Kao što vam je poznato, mi smo izašli sa zahtjevom da se zakoni o platama moraju uskladiti sa krovnim zakonom, zakonom o radu, a to znači i radnici koji primaju plate na osnovu zakona o platama da imaju pravo na topli obrok i regres, odnosno da se to pravo posebno iskazuje. Ono što mi očekujemo da će poslovna zajednica da odgovori sa određenim povećanjima zarada, odnosno plata svojih zaposlenih, i smatramo da bi dobro bilo da se po pojedinim granama naprave analize i da budu i različite stope oporezivanja rada u tim granama, kao i da se definišu najniže plate za svaku granu. Problema u Republici Srpskoj po pitanju rada i po pitanju funkcionisanja sistema uopšte je previše, čak i od onih preduzeća koja su i dalje javna, odnosno iako su akcionarska vlada ima najveći procenat u kapitalu tih preduzeća, tako da imamo probleme i u sistemu elektroprivrede, gdje smo mi više puta, možda se vi sjećate, pres konferencije iz februara mjeseca, kada smo o svim ovim problemima koji se trenutno dešavaju u elektroprivredi Republike Srpske ovdje upozorili javnost Republike Srpske, i tada smo dobili garancije od vlade da se preduzmu konkretne aktivnosti. Te garancije smo dobili i prije par dana na sastanku sa premijerom i mi očekujemo konačno nešto da počne da se radi. Smatramo da sva javna preduzeća, institucije, ustanove mogu da izvrše ogromne uštede prevashodno na javnim nabavkama, odnosno transparentnijim i odgovornijim radom prema zajednici, i smatramo da bi onda bilo dovoljno sredstava za povećanje plata. Ono što smo također skrenuli, očekujemo tematski sastanak sa premijerom i sa eminentnim stručnjacima iz te oblasti, jeste hitan sastanak po pitanju rešavanja problema u elektroprivredi. Republika Srpska polako ostaje, nažalost, bez baznih izvora električne energije, bez dvije termoelektrane.
17 časova 29 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti. NATO je od navodno odbrambenog saveza počeo otvoreno sprovoditi agresivnu politiku širenja prema ruskim granicama, ocijenio je nekadašnji diplomata i analitičar međunarodnih odnosa Vladislav Jovanović. Na tom putu jedina prepreka na Balkanu su Srbija i Republika Srpska, na koje se vrše veliki pritisci. O širenju NATO-a i reakcijama Moskve sa Vladislavom Jovanovićem razgovarao je kolega Milan Stojić.
Gospodine Jovanoviću, poslije, da tako kažem, potpuno kolapsa u Afganistanu, NATO pakt čini se, okreće se prema Balkanu, drugim riječima, približavaju se granicama Rusije i za sebe ne ostavljaju ništa. Šta vi mislite o tome, da li je to proizvodnja nove krize?
Pa to nije proizvodnja nove krize, to je kriza koja je već u toku. Kriza kao posljedica sistematskog širenja NATO-a, koji zahvatajući nove prostore, pre svega i isključivo na istoku i na Balkanu, i njegovog napuštanja tipično odbrbenog vojnog saveza i prerastanja u jedan ofanzivni intervencionistički vojni savez, što je urađeno na Vaštonskom sastanku samitu tokom agresije NATO na Jugoslaviju. Prema tome, on je izašao iz zone svoje odgovornosti, ide kad po potrebi njene usluzi u Americi, ako treba negdje da interveniše u Afganistanu i drugde. Vidjeli smo da su i neki vojnici novodošlih članova išli tamo da potpomažu interese Amerike u svetu. Tako da ovo širenje koje je ovog puta ne samo teritorijalno, jer se povećava broj novih članova od agresije na našu zemlju i na Balkanu i u istočnoj Europi i dalje od toga ide se ka Kaukazu. A pitanje je da li ne postoje planovi i za zahvatanje bar nekih članova bivše Sovjetskog saveza u Centralnoj Aziji. Tu Turska ima svoju ulogu, pitanje je kako će ona to da odigra i da li će to uopšte da odigra ukoliko pritisak na Tursku iz zapadnih predstavnica bude neprimjeren. Tako da je ova kriza koja se zaoštrava utoliko gora što se pomeraju neki vidovi naoružanja ka samim ruskim granicama, što je suprotno uveravanjima koje su ranije davali da neće biti proširenja NATO-a na takozvane bivše istočne zemlje, a još manje da se raketno oružje postavlja blizu ili tik uz rusku granicu, a to raketno oružje može da bude korišćeno i za konvencionalne i nuklearne potrebe. Tako da to izaziva jedno veliko podozrenje na ruskoj strani i oni su već više puta naglasili da postoje crvene linije preko kojih neće dozvoliti da se pređe.
Evo, gospodine Jovanoviću, na tom putu NATO-a, bar kada je riječ o Balkanu, čini se da stoje Srbi. Dakle, Republika Srpska i Srbija. Srbija koja...
Sigurno, oni hoće da očiste Balkan od posljednjih ostataka nezavisnih teritorija ili zemalja i negdje su projicirali odavno da ceo Balkan mora da bude integrisan u Europsku uniju i NATO. Od tog cilja nisu odustali, mada je sada to teže ostvarljivo nego što je bilo možda pre 23 ili 30 godina kada je hegemonija NATO-a i Amerike bila apsolutna u Europi. Sada to već nije slučaj jer ne samo da su se pojavili nezavisni faktori koji su i ojačani i nisu više usamljeni kao što su bili pre 20 godina, nego što su se i druge velike sile, tradicionalne velike sile koje imaju historijske interese na Balkanu, povratile, ojačale svoje prisustvo, pre svega u finansijskom, političkom vidu, i što otežava takozvani blitzkrieg poduhvate NATO-a i zapadnih centara moći prema takozvanim neposlušnim režimima i zemljama na Balkanu.
Kako vi vidite nedavnu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i aktuelnu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika Moskvi i razgovorima sa ruskim predsjednikom Putinom?
Pa to su vrlo značajni razgovori koji su pokrili sve uključujući i pregled opšte situacije u Europi, posebno na Balkanu. I sigurno da je tu bilo ukazivanje s naše strane i strane Republike Srpske na neposredne opasnosti koje prete da se ostvare od strane nekih zvaničnih faktora na takozvane zapadne strani. Za sad je to uvijano u političke oblande, ali uvijek sa pretećim i opominjućim tonovima da može i da se ide korak dva dalje. Mada je to, kažem, još uvijek u diplomatskim frazama, pošto nije više ni Zapad toliko siguran u realizaciju nekih svojih namjera kao što je bio ranije. A sam Putin je, koliko sam video i štampe, naglasio da Rusija neće Srbiju ostaviti samu. Nešto tako je kazao. Znači neka uveravanja da Rusija neće mirno gledati na eventualno ponavljanje agresivnih poteza iz 90. godine.
Evo 99. Republike Srpskoj osporavaju vraćanje nadležnosti, vraćanje oružanih snaga.
Evo, posebno je za Bosnu i Hercegovinu situacija da konačnim rješenjem u Daytonu bosanska bošnjačka strana je javno izjavljivala da nije zadovoljna. I oni su čak upućivali pisma Savjetu bezbednosti nekoliko puta u kojima su izjavljivali da nisu zadovoljni tim sporazum. Iz tog nezadovoljstva proističe i kasnije oslanjanje bošnjačke strane na takozvane visoke predstavnike od kojih su tražili i uspevali da dobiju sistematsko oduzimanje nadležnosti koje po Dejtonskom sporazumu i po Ustavu Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima. To je jedan tihi, ja bih rekao kancerozni i vrlo nečastan prilaz Dejtonskom sporazumu koji je prekinuo taj građanski rat jedino tako što je stvorio Bosnu i Hercegovinu kao labavu uniju dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ta labavost je bila jedino moguće rješenje da se dođe do kraja rata i do početka suživota tri konstitutivna naroda. I umjesto da oni prihvate Dejtonski sporazum kao osnovicu za njihov zajednički život i da onda u razgovorima, u saradnji pojačavaju zajedničke institucije tamo gdje im odgovara, ali uvijek uz saglasnost sva tri naroda i oba entiteta. Umjesto toga, jedan entitet je oslanjujući se na rame zapadnih sila koji su također imali neke svoje duple namjere kad su pravili taj Dejtonski sporazum, jer su zamišljali da je to samo privremeno rješenje da se zaustavi rat, a onda će oni unilateralnim akcijama visokog predstavnika i drugim oblicima pritiska da iznude od Republike Srpske, od entiteta, odricanje od mase svojih nadležnosti, znači praktično ključnih. I to je situacija koja je sada zatečena i koju pokušavaju da dovrše nekim drastičnim, nedemokratskim i provokativnim aktima, kao što je recimo posljednja odluka posljednjeg, odnosno prethodno visokog predstavnika o proglašavanju negiranja genocida krivičnim delom i tako dalje. To onda su počeli da se pojavljuju i drugi oblici pritiska, pre svega zbog, po meni, legitimnih zahtjeva Republike Srpske da je se vrate nadležnosti koje su oduzete ili bar neke koje čine suštinu postojanja entiteta kao državnog oblika, mislim na oba entiteta, te zajedničke države Bosne i Hercegovine. Sad se nalazimo u situaciji da se vrši jedna praktično neprekidna politička ofanziva u pravcu iznuđivanja od Republike Srpske da odustane od tih svojih zahtjeva i da prihvati taj osiromašeni položaj u okviru zajedničke države koji je posljedica podrivanja i negiranja Dejtonskog sporazuma i Ustava. I umjesto da se vidi da je potrebno odstraniti te natrne, te nelegalne pokušaje podrivanja Dejtonskog sporazuma i Ustava, dešava se suprotno, da se nastavlja sa tim pritiskom u očekivanju da se on da još veće rezultate u smislu potpunog pokoravanja entiteta Republike Srpske.
Evo, da se malo uključim. Već je vidljivo da je potpuno promijenjena američka politika nakon dolaska Bajdena umjesto Donalda Trumpa. Dakle, nadajmo se da će ipak ti pritisci nekako se izdržati i da će se naći neko rješenje koje će biti koliko toliko zadovoljavajuće.
Pa moraće da pregovori sebe nametnu kao jedini mogući instrument za rješavanje te krize. Nema alternative. Vojni sukob i rat koji neko povremeno pominje su nemogući. U sadašnjoj situaciji izmijenjenih odnosa snaga i u Europi, misleći, imajući po tim u vidu da Balkan nije više slobodno, kako bih rekao, teritorija slobodna za akcije zapadnih sila. Jer tu se ugradile sa dobrim oblicima svog prisutstva mnoge druge zemlje. Ne samo Rusija i Kina i Nemačka koja tiho, samostalno gradi svoje prisustvo na Balkanu na jedan neprovokativan način. I Turska i Arapski Emirati, znači nije više Balkan slobodno strelište samo za zapadne sile. Nešto što oni već osjećaju, ja mislim da čak i uvažavaju, jer ih to ograničava od preduzimanja nekih drastičnih mera na koje su navikli u prošlosti. I oni moraju da vode računa da je situacija došla, mislim, u globalnim odnosima među velike sile skoro na ivicu noža i da moraju svi da se otklone od te ivice da ne bi doživjeli zajedničku katastrofu. I to je nešto što sve te velike sile, uključujući i do jučerašnje apsolutne hegemone zapadne sile, koji to više nisu u meri u kojoj su bili, da budu realni i da umjesto pritisaka, pretnji i iznude stvari rješavaju političkim sredstvima, znači pregovorima i uvažavanjem osnovanih zahtjeva zasnovanih na pravu i međunarodnim dogovorima i jednog i drugog entiteta.
Poštovani slušaoci, sa nama je bio bivši diplomata, možemo slobodno reći sada i analitičar međunarodnih odnosa, Vladislav Jovanović. Hvala što ste odvojili vrijeme za slušaoce Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti, tačno je 17:45. U Republici Srpskoj posljednja 24 časa virus korona je potvrđen kod 232 lica, od 674 testirana uzorka preminulo je 15 osoba. Hospitalizovan je 541 pacijent, na respiratoru je 60 lica. Načelnica klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Antonija Verhaz rekla je da smatra da novi virus nije stigao u Republiku Srpsku. Ona je navela da je vakcinacija jedini način sprečavanja širenja virusa i pozvala je građane da se vakcinišu.
Mogu reći da je četvrti talas razvučen. Prilično je nekako razvučena krivulja. Ranije u prvom, drugom i trećem je dolazilo do smanjivanja, to je amplituda, pa se smanjuje broj oboljelih i onda smo imali jedan mali broj oboljelih što nam je davao mnogo prostora da se bavimo drugim bolestima, drugom patologijom. Međutim, četvrti talas, mi smo još u četvrtom talasu, on polako na izgled jenjava, znači da broj hospitalizacija ne raste, broj teških pacijenata na intenzivnoj njezi je nažalost u jednoj ravnoj liniji. Međutim, sada ova najava novog soja nas pomalo plaši, jer u stvari svaki soj raniji, prvo wuhanski pa britanski, je došao. Sada, kaže, infektivna bolest se širi brzinom najbržeg prevoznog sredstva aviona. Tako da je to sasvim moguće i sada gledamo i ove drastične mjere da su neke zemlje potpuno zabranile ulazak stranaca, odnosno tu neku komunikaciju. Za sada mislim da on nije došao u našu regiju, ali oprez je mora da bude veliki. Vakcinacija. To je najdjelotvornije oružje koje u ovom trenutku imamo u rukama. Nažalost, nemamo specifičnog antivirusnog lijeka. Nismo baš zadovoljni vakcinacijom. Voljeli bi da je ta stopa vakcinacije mnogo veća nego u ovom trenutku. Međutim, ono što ne smijemo zaboraviti, bilo vakcinisani, naročito nevakcinisani, jedne opšte mjere, nošenje maske, prisustvovanje manjim skupovima ljudi, ne velikim skupovima gdje je veliki broj osoba, pranje ruku, provjetravanje prostorija je i dalje na snazi. I vjerovatno će još jedno izvjesno vrijeme biti na snazi, znači bez obzira što sam ja vakcinisana sa 3 doze, znači primila sam i booster dozu, ja apsolutno nosim znači masku, držim distancu 2 metra kada idem znači na neki skup ili neki događanje gdje ja u stvari ne znam status ostalih ljudi koji tu prisustvuju. U ovom trenutku mi nemamo jedinstveni i tačan stav i treba malo pričekati šta će biti sa novim sojevima. Ukoliko to budu sojevi koji probijaju ovu barijeru vakcine, onda se može očekivati možda kao što je slučaj sa sezonskom gripom. Mi vakcinu protiv sezonske gripe i sada je dostupna, ali prethodnih godina smo primali svake godine, jedan put godišnje.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv HIV-a. U periodu pandemije virusa korona u Srpskoj došlo je do značajnog povećanja broja oboljelih od AIDS-a, odnosno zaraženih HIV-om. Tako je prošle godine registrovano 18 novih slučajeva. Ove godine tema je kraj nejednakosti, kraj AIDS-a i kraj pandemije. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti i skretanje pažnje javnosti na važnosti i problematiku ove bolesti, kao i sjećanje na osobe koje su umrle od njenih posljedica, a čemu je najviše doprinijela prisutnost stigme i diskriminacije. Opširniji u prilogu Lidije Bešlić.
Već 33 godine obilježava se Svjetski dan protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, a ovogodišnja tema pridružuje se rastućoj listi izazova na koji Svjetska zdravstvena organizacija upozorila ljude širom svijeta. Trenutno je u svijetu HIV-om zaraženo 37,7 miliona ljudi, a otkako je ova bolest registrovana, 36,3 miliona ljudi je umrlo. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, u Srpskoj je do sada registrovana 151 oboljela osoba od HIV-a, odnosno AIDS-a. Od posljedica ove bolesti je umrlo 28 osoba, istakla je infektolog u Bilinskoj bolnici Aleksandra Radojčić.
U 2020. godini je registrovano 1,5 milijon novoinficiranih slučajeva, od toga je 680.000 ljudi umrlo. U 2020. znači u Republici Srpskoj je registrovano 18 novootkrivenih slučajeva, od toga 14 HIV pozitivni i 4 AIDS-a. Jedno je, nažalost, od AIDS-a umrlo. Od toga 11 lica homo i biseksualno orijentisano, a 7 heteroseksualnom. Mi bi zaista voljeli da je ovaj broj od 18 zaista broj novootkrivenih u našoj državi. Međutim, vi vrlo dobro znate u kakvoj smo mi situaciji prethodne godine bili i pandemiji i da jednostavno veliki broj savjetovališta nije radio i da nisu ljudi koji su imali neke simptome ili želju da se testiraju baš imali u svakom gradu mogućnost da dođu na testiranje. Mogu da vam kažem sa ponosom da istaknem da smo mi sve vrijeme radili i da od ovih 18 ljudi koji su novootkriveni u Republici Srpskoj deo je i naših iz Biljne. Meni je žao što imamo HIV pozitivne osobe u Biljne i apelujem na naše građane da koriste zaštitu prilikom seksualnih kontakata i da u slučaju nekih rizičnih ponašanja se jave u naše dobrovoljno poverljivo savjetovalište za HIV i seksualno prenosive bolesti. Sve je anonimno, dobrovoljno, poverljivo i naravno sve je besplatno. Bijeljina je imala jedan importovan AIDS slučaj i tri novo otkrivena HIV-a koja su već započeta lečenje, nalaze se pod kontrolom klinike za infektivne bolesti u Banja Luci. A zaboravila sam reći da se trenutno na infektivnoj klinici leči 69 ljudi od HIV-a i AIDS-a, sa najsavremenijom antiretroviralnom terapijom. Ovaj veliki procenat tih ljudi, imamo i 5 slučaja koji su importovani iz inostranstva, koji su inostranstvo dobili pa su sa simptomima ili već dijagnostikovanom bolesti došli kod nas. Nažalost, tog broja novootkrivenih videli se da su 4 AIDS-a, sa simptomima oboljenja, koje je već uzelo maha u svojoj progresiji.
Doktorka Radojčić ističe da se HIV danas smatra hroničnom, a ne smrtnom bolešću, zahvaljujući napretku u liječenju, što znači da svaka osoba koja živi sa HIV-om može očekivati dug život.
Ljudi koji imaju HIV stavljaju se na antiretroviralnu terapiju koja je doživotna i mogu da prežive 20-30 godina kvalitetnog života. To je mahom je radno sposobno stanovništvo. U ovoj populaciji najveći broj pozitivnih ljudi je između 30 i 39 godina života. Radno sposobni ljudi koji su u punoj snazi. I svi naši pacijenti koji se nalaze na terapiji, a HIV pozitivni su, ECO-i već imaju razvijene simptome bolesti pa nisu baš u mogućnosti svakodnevno da žive život kakav živimo mi. Žive pod terapijom bez ikakvih ograničenja, samo jednostavno sa dodatnom merom opreza da ne dobiju ili COVID ili sezonski grip ili nešto drugo od virusnih infekcija koji ih može deklanširati.
HIV se nikako ne prenosi socijalnim kontaktom ili dodirom, kašljanjem ili kijanjem, poljupcem u obraz, korišćenjem istog toaleta, posteljine, peškira, čaše ili pribora za jelo, korišćenjem istog bazena ili saune, preko životinja ili ubodom inzekata, konzumiranjem hrane koju je pripremila HIV pozitivna osoba. 3 su načina kako se HIV prenosi, a to su seksualni odnos bez zaštite, razmjena igala i špriceva kod upotrebe narkotika i sa zaražene majke na dijete.
Sedamnaest je časova 53 minuta, emisija Aktuelnosti je završena. Do nekog novog druženja pozdravljaju vas Mladen Stjelar i Gostimir Keskić. Tačno 18 časova poslušajte vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.